Player Азаатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы динейджилер. Суун 2022 жылын 27 июлы, хеттенин чарсында күнү. Суунки программамызда Тасар юрттордон Түркменистаны кетирилген райтлардын интернетинден COVID-19 чыгарылды. Маринин хакимиеттери хужалыклары чекилген кошумча суу турбалары үчүн жерийме жазыяр. Үй бийлик маалыматтарымызды диңлеп билердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары билен тааныштырыярын. Американын юридик карханасы Squire Patent Box Түркменистандын онун Беларусьтун Белгор-Химпром компаниясы менен арбитраж даавасындагы корогу үчүн кошумча 6 миллион доллар сорады. Бу барада хабар берген Түркмен-Ньюз нешери мындан Түркменистандын бу кархананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигин хем ятлатып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрондук болгон документтерге талкаланып 6 миллион долларын суязда суу чыктыгылары үчүн сорулгандыгын хабар берди. Майда президент Эрдар Бердимухамедов бу пуллары Түркмен химия дәүләт концернының өз хасабына төлемелидиги барыда буйрук чыгарды. Июнун башында Түркмен-Ньюз нешери Түркмен химия дәүләт концерни Белгор-Химпром карханасы белән хезмәттәшлыгының нәтиҗәсендә чекен зыянының 911 миллион долларга тең булгандыгын кисетләндиги барыда хабар берипти. Чекилендиги айтылган зыянның хезмәттәшлыгының аны кайсы уру буенча етендиги көнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын гарык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгын чакласа болар. 2009 жылда дүйбү тутулган гарык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дәүләт концерни хабарлардан маалым болсуна көрө, Потроччинин бу карханы боюнча өз үстүнө алган ишлердин доолу бер жай этмегендигин айтты. Белгор-Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрукчунун эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольм Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапына дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром карханасының Европа Ақтырян ғазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні ярақ хүкмінде ұлырмақты айплайарлар. 25-нче июльдә Газпром Демиргазык акым 1 газ кечиргичи аркылы 26-нче июльдән башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газ актыржактыгын мәлим итти. Бу хәзерге иберлән газын мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрегидер. Без буның техник сәбәпләр өчен амал идилмәгәндигене биләрбез. Бу сиясәт матлаплы әдем. Без моңа таяр булмалы дип Симсон 26 июльдә Европа Белелесегенең энергия министрларының Брюссельдәге сирян маслагытына гелен бадына чыгыш итте. Министрларның Европа Белелесегенең агъзаларының газ талапларын кемелтмәк барыдагы лаласыга келмәгенә карасылар. Hindistanda Jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar veriyar. Derin evin maklumatına göre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziz Cumayeva New Delhi'de Jelepxananı dörödüp ol yerde dasarı yurtta ayal gizleri tenini satmakta ulanıptırlar. Derin evçiler bu işte Türkmenistan'ın cüvütleri bilen birlikte şerik bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın iki rayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı bir rayetinin hem saklanandığını aittiler. Jelepxanada işledilen ayal gizlerin əklisinin dasarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada maglumat berilmeyar. Американың вәкилләр үйенең агъзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны узык арлыгы ниятләнгән яраклар белән үпсүн дип, моның белән Киевнең Русияны йеңмәгенә һәм президент Владимир Путинның залым исәсез һөҗүмене изенә тестермәгенә казанҗактыгын үмид идәндигене әйтте. Вәкилләр үйенең яраклы күчләр буенча комитетының һәм башлыгы Вашингтондан сайланган демократ Смит бу варада Азат радиосының Украин куллыгына бергән интервьюсында белледе. Конгрессмен Украина үчүн 30 дан ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну мактап эдиндигин белгилеп, бу урушту ким хат узугу көрүп, хат узугу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эңиктеди. Смит кечен апта Американын эки партиясынан хем түзүлгөн топорун түзүмүндө Киев сапар этти ве Украин президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ЭЕМ Украина үчүн 10 орчо HIMARS ракета улгомолорун берди.